Мұхтар Шаханов, Ғайша. Ғайша женгей, сүйген жарын аттандырды майданға. Сенген жүрек серттен оңай тайған ба? Соғыс бітті, ал күйеу келмеді. Үш жыл күтті, бес жыл күтті, өлді деген суық сөзге сенбеді. Тұман қорап, тілекті, тағы 4-5 жыл өтті. Тәттарманын көңіліне тоқсанап, күте берді, сағат санап, сәт санап. Кейде аусар тағдырына нала боп, көкірегінде мұздап, ұйтқып жанады от. Тым құрса, тым құрса, Құдай-ай, алданыш қып отыратын бала жоқ. Артса да үміт бір күннен соң бір күнге. Жалғыз жанға жараспайды күлкіңде. Болмады ғой, болмаған соң ақыры. Көрші қартқа ерге шықты бір түнде. Сол түн түніш ұйықтады. Жаңа үмітін жағып бір, кеудесіне қанағаттан тағып гүл, ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Ғайша сорлы, күйіп кетті, бұл қорлықты көргенде, тастай қатып қалды тілсіз, естен тана үдеріп, сонан кейін шашын жайып жіберіп, күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып, ағыл тегіл жылады. Жылап жатып, зарлады, өзін-өзі жерге соғып, қарғады. Махаббаттың құм секілді мінезі жоқ сырғыма. Жүргенімен көп опық жеп алданып, Ғайша кенет орнынан сүйретіліп тұрды да, бір ған ойға табан тіреп түбірлі. Ту еңісте тасып жатқан долданып, асау ақсу өзеніне жан шыра жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала, бағаласаң махаббатты бағала, сәлден кейін сорлының орамалы ғана жатты жағада.